В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки вдало влада спонукає українських громадян до праці. А говорити про це ми будемо із профспілковим діячем, головою Національного форуму профспілок Мирославом Якіпчуком. Вітаю вас, пане Мирославе.
Добрий день.
А також із Віктором Хмільовським, президентом спілки орендарів і підприємців, шеф-редактором журналу «Роботодавець». Вітаю вас, пане Хмільовський.
Доброго дня.
Наші слухачі можуть дзвонити за номером 490-2905, код Києва 044, і ставити свої запитання до наших гостей. Днями прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єру із соціальних питань Сергію Тігіпку допрацювати законопроект про зайнятість населення. Віце-прем'єр обіцяв, що законопроект буде невдовзі вже готовий і запрацює цього року, можливо, навіть у червні. Зараз я пропоную послухати, як прем'єр-міністр Микола Азаров характеризує ситуацію із працевлаштуванням населення в Україні.
Останніми роками держава на реалізацію політики зайнятості витрачає біля 6 мільярдів щорічно. І що ми маємо за ці гроші? З 20 мільйонів працездатних громадян офіційно працюють лише 13 мільйонів. Біля 5 мільйонів осіб знаходяться поза легальним ринком праці. Такі робітники абсолютно не захищені. Протягом місяця треба створити законопроект, який запустить системне перетворення на ринку праці. Що необхідно? Вирішити питання. Перше – легалізація ринку праці. Стимулювання справедливого рівня винагороди за кваліфіковану працю. Прискорення створення нових робочих місць. Скорочення безробіття, особливо серед молоді, людей зрілого віку та у сільської місцевості.
Отже, це був Микола Азаров, який охарактеризував нагальні потреби щодо працевлаштування в Україні і загальну ситуацію. Ситуація, як бачимо, не надто оптимістична. І от серед головних завдань, які сказав прем'єр-міністр, це легалізація заробітної плати. Добре відомо, мабуть, усім нам, що дуже багато громадян України отримують зарплату так звану в конвертах. Тобто вона не оподатковується, не обліковується, відповідно, людина потім недоотримує пенсію. Ситуація склалась не сьогодні, попередня влада також обіцяла вирішувати цю проблему, не надто їй це вдалося. Як на вашу думку, чому? Хто хоче відповісти?
Ну, я можу...
Так, пане Хмельовський.
Почати? Мені здається, що ні одній владі не вдасться цього зробити, якщо не зміниться система взаємовідносин між бізнесом і регулятором, між державою, і не буде створено мотиваційного регуляторного податкового законодавства. Що я маю на увазі? Тіньова заробітна плата – це є визначальний чинник корупції взагалі в економіці України. І коли ми встановлюємо дискримінаційні або репресивні навіть методи контролю за виплатою заробітної плати, так чи інакше роботодавці, підприємці знаходять шляхи, як обійти це все. І це лише стимулює розвиток корупційних відносин в цій царині. Наша позиція, моя особиста, і спілка орендарів і підприємців України вже багато років, що треба, щоб влада, уряд в даному разі, дав відповідне доручення відповідному відомству, це Міністерству соціальної політики, безумовно, і українській науці опрацювати такий інтегровану модель обрахування розміру нарахувань на заробітну плату із залученням до цього механізму деяких податків через оптимізацію їх сплати в залежності від розміру сплачуваної заробітної плати. Сьогодні треба зробити невигідним відмивати обігові кошти через фантомів.
Як це зробити?
Ну, наприклад, уже один крок зроблено. У податковому кодексі запроваджено обкладання 5% податком дивідендів, які отримують засновники. Таким чином, будь-якому засновнику, щоб відмити кошти, треба від 7 до 20% в залежності, що це за кошти. А так він весь прибуток, який має можливість спрямувати на свою користь, він офіційно оформлює і приймає відповідні рішення, і платить 5% податку, і будь-яку суму, хоч мільярд, може отримати у власне користування. Є у нас пропозиції, є і механізми. На жаль, ні профспілки, ні навіть роботодавці цього не сприймають. Мабуть, вигідніше ловити рибку у мутній воді.
Щодо профспілок, дивіться, пане Якипчук, профспілки захищають права найманих працівників. Наскільки наймані працівники вимагають, щоб їм платили зарплату по-білому, тобто повністю легальну, не в конверті, не тіньову? Наскільки вони взагалі цю вимогу ставлять перед роботодавцями? І наскільки профспілки ці їхні інтереси, важливий інтерес найманого працівника захищають?
Ну, таке явище, як конверт та заробітна плата, вона більш поширена на малих приватних підприємствах, на великих підприємствах промислових. Зарплати практично в конвертах немає, тому що ми відслідковуємо на суднобудівних заводах, на судноремонтних заводах, де в нас є профспілки.
Але ж зараз не так багато людей працюють на підприємствах-гігантах.
Я хочу сказати про те, що сьогодні це явище є в приватних малих підприємствах, де працює невелика кількість людей і практично залежить від особистих відносин між роботодавцем і найманим працівником. І коли влаштовується на роботу, звичайно, що він ставить питання, ми будемо платити таку зарплату офіційно і неофіційно. Якщо найманий працівник погоджується з цим питанням, відповідності він не має запису, або навіть не має запису в трудовій книжці. Це, по-перше, позиція того, хто наймається на роботу. Тому що в останній час молодь, яка розуміє, що внаслідки отримання неофіційної заробітної плати, відсутність штампового трудозапису в трудовій книжці, це відсутність соціального пакету, це відсутність пенсії загалом. Тому більшість людей сьогодні відмовляються від отримання зарплати в конвертах.
Ну, і отримують зазвичай не все, частково біле, частково конверт.
Але є вообще багато підприємств, де взагалі не платиться офіційно заробітна плата, вона платиться повністю в конвертах. Відповідно, явище з кожним роком це зникає. Позиція профспілок відповідності – це роз'яснювана робота і вимагання від роботодавців офіційно оформляти всіх найманих працівників.
Ви знаєте, я був минулоріч восени на форумі роботодавців, там виступала Ірина Акімова, і вона навіть казала, що у нас навіть є якась доволі значна, я не пригадую зараз точну цифру, але це такий показник істотний серед керівників підприємств, які отримують мінімальну зарплату. Тобто, очевидно, навіть керівники підприємств мають зарплату в конвертах. Тобто, навіть часто самі роботодавці не зацікавлені в тому, щоб собі зарплату отримувати повністю легально. То наскільки тут, пане Хмельовський, як тут змінити ситуацію? Якщо роботодавець собі не платить легальну зарплату, як же він буде найманому працівнику платити?
Цим викликом ви лише посилили мою тезу, що треба переходити від режиму законодавчого режиму регулювання державою до створення мотиваційних засад, щоб людина будь-якого рівня усвідомила необхідність працювати, так би мовити, по-білому. І це має місце, на превеликий жаль. Правда, не слід всіх стригти під одну грибінку, тому що навіть у моїй історії особисті були ситуації, коли доводилося взагалі не отримувати заробітну плату, знаходити якісь можливості, щоб хоча б по мінімуму виплачувати найманим працівникам. Але, на превеликий жаль, ми в суспільстві сформували інститут так званих безробітних паразитів, які прагнуть використати гуманістичні акценти чинного законодавства в сфері в царині праці для того, щоб отримати різного роду пільги, допомогу, і їм Не потрібно нічого, навіть якщо їм загрожує мало не бомжування.
Я дозволю собі з вами не погодитись. За офіційною статистикою, дозвольте я додам, у нас лише з 20 мільйонів працездатного населення, у нас лише 2% офіційних безробітних, які отримують якусь допомогу. Тобто це близько півмільйона людей, не так
це
багато?
Це реально, це більше чуть півмільйона людей, і виплати, які вони отримують, я не думаю, що їх вистачить на якесь просто життя, або нормальне життя, або на якісь існування, це бомжацьке життя. Тому, я думаю, отримати будь-які пільги у нас настільки важко, якщо хтось хотів отримати. Ми робили такий експеримент, коли просто йшли в Селвестер, всі знають, для того, щоб отримати ту чи іншу пільгу, яку йому відповідності з законодавством повинно забезпечено. І вони практично цю пільгу отримати не можуть, тому що перше, що треба зібрати документи, а друге, то ще немає в бюджеті цих коштів на виплату цих пільг. Якщо уважно подивимося, то на сьогоднішній день за ті пільги, які виплачуються у нас в державі, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, реально прожити неможливо. Ми теж робили відповідний експеримент, скільки можна людина, чи може вона прожити за 907 гривень, на той час був прожитковий мінімум. Неможливо. Одна тільки вчителька вижила, ну, вона живе сама, економила і не доїдала.
Але з іншого боку, ви знаєте, в селах люди навіть інколи цих грошей не бачать.
Але то в селах взагалі ніхто не реєструється на фонді зайнятості, не отримується. Просто політика сьогоднішня державна. Тому це для статистики. Але питання в тому, що якщо ми, держава в першу чергу повинна забезпечити робочими місцями людей, повинна бути комплексна програма. І позитивного в те в цьому законі є, що перше, це дають можливість про що говорив колега, про стимуляцію сьогодні роботодавця, створення робочих місць. І те, що держава буде компенсувати створення таких робочих місць. Друге питання, що в цій сфері є зловживання, і якщо 6 мільярдів кожен рік витрачається, це говорить Азаров, і це всі знають, а робочих місць не створюється, тому що у нас безробіття тільки росте, звільки звільнюється, ці кошти десь діваються. Можливо, з прийняттям цього закону, під цей закон треба зробити чіткий механізм, щоб не просто по фіктивним бумагам через корупцію отримували кошти ті, хто не створив робоче місце, або фіктивно створив робоче місце, або на дуже короткий термін, ну, відповідно.
Зрештою, закон і має визначати чіткий механізм.
Так, я говорю, але механізму в законі немає. Давайте, читали проєкт цього закону, я ж говорю про те, що потрібно бути чіткий механізм, прописаний, як, хто має право.
Але, розумієте, чіткий отримати механізм не дає потім можливості.
Так, я за це говорю, що сьогодні приймуть хороший закон, хорошу ініціативу, те, що дійсно сьогодні не держава повинна створювати робочим, а роботодавці. Роботодавці повинні бути мати стимул, чому він створює робочі. Мати, він
повинні бути мотивовані.
До речі, про нові робочі місця. От ви пригадуєте, попередній президент був, в його програмі «10 кроків на зустріч людям» один з пунктів, одним з перших пунктів, було створення робочих. Нових мільйон робочих місць.
Ну, давайте про так, те просто не
чому не вдалося?
Говорити.
Тобто влада нічого не робила в цьому напрямку? Чи вона робила, але в неї не вийшло?
Треба, думаю, що перше відрізнити, говорити про те, що хотіли зробити, або обіцяли зробити. Більшості обіцяли, не хотіли зробити. Ну, немає сенсу. Сьогодні треба говорити, що треба.
Ні, але може їм не вдалося, і можливо зрозуміти, чому не вдалося.
Я пригадую про те, що і цього не робив ніхто.
Ні, так не можна сказати, ну, що цього ніхто не робив. Я з цим принципово
давайте
не погоджуюсь.
Держава...
Правда, причина в тому, саме відсутність мотиваційних правових засад для створення цього. І знову ж таки, в цьому проєкті закону, про який ми зараз говоримо, йдеться про відшкодування єдиного соціального внеску, але в межах мінімальної заробітної плати.
Це маленькі кошти, які...
Не буде роботодавець бабратися із тими обліками, контролями, моніторингом, звітами. Він ліпше заплатить. Треба уже брати на себе, треба брати повністю на режим відшкодування, але в той же час треба захистити і роботодавця, щоб не набрати людей, які не хочуть працювати, які лише заважають організовувати бізнес і створювати нові робочі.
Я думаю, перше, це податкова, фіскальні органи забороняють.
Вибачте, будьте ласкаві. І не можна буде його звільнити, тому що за нього тобі щось компенсують. Ось тут треба продумати механізм захисту підприємця, що бере на роботу людину.
Ну, перше, підприємець може кваліфіковано перевірити кваліфікацію працівника. Але у вас така мотивація, от ви виступаєте, ви кажете, що працівники не хочуть працювати, а 7 мільйонів українців працюють за кордоном, навіть більше. Якщо вважати 9 мільйонів сьогодні по статистиці четвертої хвилі, які дають, Це 9 мільйонів українців працюють за кордоном і присилають туди мільярди коштів
своїх. Та найбільші інвестори у нас це не українці. Ви знаєте, тому я, наші люди.
Я принципово не можу з вами погодитися, що я так кажу. Це ви так сприймаєте. Давайте прямий ефір не будемо перетворювати на дискусію між роботодавцем і підприємцем.
Тому, ми саме тому і запросили роботодавця і наймана, представника.
Але я вам хочу сказати, що роботодавцю забороняється виставляти певні вимоги. Роботодавець мусить...
Що ви таке говорите, шановні?
Ну, почитайте цей
на кваліфікаційні комісії, які мають право перевірити на профпригодність, на кваліфікацію працівника і так далі, вважайте КЗОТ України. Там такого зовсім немає. І це працівнику треба доказувати про те, що і сьогодні, по сьогоднішній працівника легше звільнити набагато більше, чим це було, наприклад, з радянських часів.
Знаєте, давайте ми будемо, так би мовити, не сваритися і не шукати...
Ми сперечаємось, ми не сваримося.
Ну, тим більше і сперечатися не варто, а треба зрештою думати, як спонукати владу, як допомогти владі зробити закон, який би мінімізував будь-які ризики роботодавця чи найманого працівника. Я особисто не один раз стикався, коли найманий працівник принципово не хоче офіційно оформлюватись на роботу.
Чому?
А у нього десь є якісь пільги. І тому йому ліпше отримувати в конвертах. І я не кажу, що це масово. Але це має місце, а цього не повинно бути. Я особисто, представляючи бізнес, взагалі проти будь-яких пільг. Чи в податковій політиці, чи в регуляторно-дозвільній політиці, чи в соціальній політиці. Мають бути мотиваційні механізми саморегулівного характеру. А замість пільг фізичним особам має бути цільова фінансова допомога. Тоді
треба платити хороші зарплати людям високі за їхню роботу.
А зараз ми повернемось до нашої дискусії після невеличкої паузи.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову про те, наскільки вдало українська влада спонукає українських громадян до праці. Розмова триває із головою Національного форуму профспілок Мирославом Якібчуком, а також з президентом спілки орендарів і підприємців, шеф-редактором журналу «Роботодавець» Віктором Хмільовським. Отже, наскільки вдало зараз влада, от ми говорили, що влада повинна дослухатись як до одних, як до найманих працівників, так і роботодавців, і напрацювати такий максимально компромісний законопроект. А наскільки зараз влада дослухається до одної і іншої сторони?
Ну, по-перше, не дослухатись, а це конституційний обов'язок третьої сторони соціального діалогу, урядової сторони, збалансувати інтереси роботодавця і найманих працівників. Лише в такому режимі взаємовідносин можна досягти якоїсь істини і прогресу. А що стосується, наприклад, роботи над цим законопроектом, то ми мали можливість його побачити уже, можна сказати, на завершальному етапі. Це перше.
Допрацювати можна на будь-якому етапі?
Звичайно, звичайно, але разом з тим. Але разом з тим. Потім, у ньому є речі, які, ну, з моєї точки зору, абсолютно несприйнятні. Наприклад, виконавчому, центральному виконавчому органу з питань соціальної політики надаються повноваження по регулюванню діяльності приватних агенцій зайнятості, утворення їх об'єднань, надання їм статусу саморегулівних і тощ.
Потім, чим це погано?
А це просто буде носити ще один корупціогенний фактор. І це ну, буде однозначно.
Пане Якипчук, а що у вас в законопроєкті не задовольняє?
Ми зробили свої пропозиції, проаналізували законопроєкт, і особисто я розмовляв з Сергієм Леонідовичем стосовно, він сказав, що все буде враховано, хоча довгий час не могли до нього достукатися, але основне, які позитивні є кроки. Перше, я вже говорив про те, що позитивне є те, що сьогодні роботодавці, можуть, перше, мають право навчати спеціалістів, посилати навчати спеціалістів, заключати контракти, стимул є роботодавцям. Друге, вони отримують компенсацію. Можливо, це невеликі кошти, але це вже є стимул роботодавцям для того, щоб вони сьогоднішній день створювали робочі місця. Третє, сьогодні заборонено агенціям, цим, які займаються працевлаштуванням, брати кошти з найманих працівників.
Це позитив.
Це великий позитив. Це великий, тому що просто багатьох збирають кошти, а потім люди не працевлаштовують, беруть за анкети, за просто за фотографії беруть людей анкети.
Афери
просто. Це позитивно.
Афери,
я десь з колегою погоджуся, що надструктури над працевлаштуванням влаштовувати не треба. Повинно є відділи кадрів у відповідності всіх підприємствах, можна куди, можна звернутися спокійно, і відділ кадрів відберуть, як можливо, придуть
тобто дуже тишування. Прогресивний, позитивний в усьому закон про працевлаштування у нас.
Ні,
проект закону наразі.
Він не є. Наприклад, є негативні в тому, що, наприклад, молодь, роботодавець на свій погляд може його, як практику, коли він проходить, йому не платити. Будь-яка робота повинна оплачуватися.
Вибачте, будьте ласкаві, коли береться на стажування, за рахунок служби зайнятості, то він є на обліку в службі зайнятості, його беруть на стажування протягом до 6 місяців. Людина не має ніяких професійних навиків, за 6 місяців його чомусь навчиш, адже на нього треба витрачати
будь-яка
кошти, він не створює...
повинна оплачуватися.
От вона і оплачується службою зайнятості.
Служба зайнятості не повинна платити, хто найняв, служба зайнятості повинна відповідно компенсувати, якщо ми уважно дивимося по закону.
Ми говоримо про мотивацію? Давайте думати
відповідно,
про мотивацію.
Це є мотивація.
Це не мотивація.
Людина отримала, пропрацювала, отримала заробітну плату, а мотивація того, що...
А цей пункт обов'язково якось врегульовувати однозначно? Тобто, можливо, тут можна до якогось збиратися?
А він так
тому,
і сказано, що може платити, а може і не платити.
Да, а може, не може, це значить не платити. У нас завжди це так.
Ага,
де
тобто,
є будь-які можливості. Я чітко... Людина, яка працює, повинна отримувати заробітну плату. А стимулювати, нехай держава стимулює роботодавця за те, що він його заплатив, прийняв, за те, що створив робоче місце. Це вже відповідності ті стимули, які дає влада роботодавцю. А сьогодні найманий працівник, він має менше завжди прав, він знаходиться завжди в програшному становищі. І сьогодні
безперечно.
І в суд не може звернутися, відстояти свої права. Тому законодавство, любе, повинно перший раз захищати тих, хто не має можливості або менш захищений.
Суд може звертатися, чому ж тут є така можливість
але питання, подивіться, скільки судових справ, як вони розглядаються, скількими роками, і кому на сьогоднішній день, чи хоч практично за є закон про кримінальну відповідальність, і скільки сьогодні посадили роботодавців за те, що не платять заробітну плату.
Пане Хмельовський, а часто доводиться працедавцям захищати свої інтереси в суді проти своїх працівників?
Ну, мені, наприклад, як роботодавцю, доводилось також захищати свої інтереси. Але не тому, що я вчинив не в правовому полі, а просто найманий працівник не хотів вести переговори і до чогось домовитись. Він просто подав до суду для того, щоб вирішити свої питання. Ми прийшли, наш представник прийшов до суду і просто-напросто погодився із тим, що він вимагав. Ну, це в моїй особистій історії. А зрештою, звичайно, що більше можливостей у руках роботодавця. Але, знову ж таки, можна лише мотивувати роботодавця, створювати нові робочі місця, створювати гідні умови праці і сплачувати високу заробітну плату. Оце є визначально. Високий рівень заробітної плати, він забезпечить прив'язку найманого працівника.
Зараз просто в Україні один з найнижчих рівнів зарплати.
Ну, перше, держава повинна ще плюс стимул. Вона просто знизити два проста формула. Знизити податки, повищити заробітну плату відповідності.
Ні, 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 якщо... так, ні, так не буде і не може бути.
Питання знижити
це
на фонд
економічно.
У нас одні з самих високих на фонд заробітної плати податки.
Ось саме я тому і казав, що необхідно опрацювати інтегральний показник, який би мотивував за регресним принципом розмір
нарахування. Вибачте, мушу переривати дискусію. Це була ваша свобода. Ми говорили з Мирославом Яковичем.